ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامه بلن. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلن من و فانزری خزمتینگیز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Eron va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi: Yevropa ittifoqining vaziyati tartibsizlikka uchragan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi bilan Yevropada ichki bo'hronlar shiddat bilan kuchaygan va o'z chegaralaridan tashqarida daxolat etish qudrati kamaygan. Angliya kabi mamlakatning individual qudrati dunyoning boshqa nuqtalarida umumiy daxolat etishda ishtirok etish yoki individual tarzda daxolat etishining kamayishi muqarrar. Boshqa tomondan dunyoda yangi front shakllanmoqda. Qrim yarim oroli mavzusi tufayli Yevropa tomonidan Rossiyaga qarshi sanksiya joriy etish vaqtida yevropaliklar asosiy qismini tashkil etadigan Shimoliy Atlantika shartnomasida qolmaslik niyatida bo'lgan Trampning Rossiyaga yaqin munosabatda bo'lish uchun moyillik zo'yir etishi ham bu mavzu jumlasidandir. Oxirgi bir necha yillar davomida o'zining barcha xorijiy siyosatlarini Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun qaratgan Turkiya bu masalaga boshqa moyillik zohir etmaydiganga o'xshaydi va u juda oddiy tarzda yevropaliklarni ayblab, Fors kurfazi shayxlari orasidan yangi ittifoqchi topish uchun harakat qilmoqda. Yevropa ittifoqining ichkarisida ham vaziyat munosib emas. Bu ittifoqning sharqiy a'zolari suriyalik boshpana izlovchi muhojirlarni qabul qilishda bu ittifoqning siyosatlari va rahbarlariga nisbatan e'tiborsizlik bilan amal qilishmoqda va bu omil esa g'arbdagi a'zolarning g'azabini keltirmoqda. Eron gazetasi siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi Vali Kuzagarning naqliga tayanib shunday yozadi. Chunonchi, agar Tramp amaliy arsada Qrim yarim orolini rasmiy ravishda tan olsa, unda yangi bir to'lqin vujudga keladi. Yevropani ham bosim ostiga qaror beradi va Rossiyaga Qrimning qo'shilishini yanada ko'proq mamlakatlar rasmiy ravishda tan olishlari uchun xalqaro fazo esa tayyor bo'ladi. Ruslar, Fransiya va Amerika Qrimni qo'shish masalasini tan olishlari bilan bu to'lqin butun dunyoni qamrab oladi deb umid qilishmoqda. Ruslar Qrim masalasi aniq bo'lishini kutishmoqda va Qarabog', Abxaziya va Osetiyada ushbu loyihani amalda tatbiq etish uchun Moskvaga nisbatan xalqaro norozilik vujudga kelmasligini xohlaydi. Ayniqsa Trampdan keyin nafaqat Rossiya ichida, balki Gruziya, Ozarbayjon va Qirg'izistonda ham g'arbga moyillik zo'yir etadigan jarayonlar zaiflanadi va ruslarga moyil bo'lgan jarayonlar esa mustahkamlanadi. Bu nuqtai nazardan bu masala Rossiyaning manfaatida bo'ladi. Javon gazetasi shunday yozadi: Turkiyaning og'zaki keskinliklari avvalida Germaniya bilan edi. Keyin Gollandiya va endi esa Avstriya, Daniya va Shvetsiyaga yetgan. Olmonlik va keyin gollandiyaliklar Turkiyada o'tkazilishi ko'zga tutilgan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqidagi referendum arafasida vujudga keladigan ziddiyatlar ularga ham ta'sir etadi. Shuning uchun turkiyalik mulozimlarning o'z yurtlaridan nutq so'zlashlariga qarshilik qilganlarini iddao qilishmoqda. Boshqa tomondan Gollandiya bosh vaziri va Germaniya bosh kansleri Angela Merkel saylovlarda g'alaba qozonish uchun o'nchi qanotdagilardan ehtiyot bo'lishlari va raylarning kamayishi sababiga aylanmasliklari uchun ularga biron bir bahona bermasliklari lozim. Millatchi va o'nchi jarayonlarning tabliqotlarida muhojir badbinlik masalasi asosiy masala ekanligini e'tiborga olgan holda hozirgi kunda aqliyatni tashkil etuvchi turklar yevropalik mamlakatlarda ana shu jarayonlarga giriftor bo'lib qolishgan. Germaniya va Gollandiya mamlakati shu sababdan bu jarayon oldinda turgan saylovlarda bu mavzudan tabliğot olib borish uchun foydalanmasliklari uchun Turkiya rasmiylarining nutq so'zlashlariga moniya yaratishmoqda. Bunga qarshi Erdo'g'on ham millatchilik zoviyasidan bu masalaga qarab e'tiroz qilib, natsizm va fashizm so'zlaridan foydalanmoqda. Chunki Yevropada ushbu mamlakat rasmiylarining nutq so'zlashlarini bekor qilish nafaqat Yevropalik mamlakatlarda yashovchi turklar, balki aprel oyining 16-sida o'tkaziladigan referendumda g'alaba qozonish imkoniyatlarini kengaytirish uchun o'z partiyasi tarafdorlari o'rtasida natsionalistik his tuyg'ularini bunday shaklda qo'zg'atish va gijgijlantirishga imkon beradi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.